Poštovani slušalci, dobar dan. Ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Srbiju, kroz koji vas vode Ivan Kojić i Branka Mihajlović. Petak, 5. decembar, u vestima dana. Majdanpek posle 3 dana dobio struju, ali ne i grejanje i vodu. Susret Vučić-Tači u Njujorku. Aleksandar Vučić na Savetu bezbednosti, Srbija je za saradnju u regionu i nastavak dijaloga sa Kosovom. Hašim Tači, iduće nedelje biće konstituisana vlast na Kosovu. Petro Porošenko, 9. decembra potpuni prekid vatre na istoku Ukrajine. U Srbiji do 8 stepeni, oblačno sa kišom. U narednih pola sata ćete između ostalog čuti američkog ambasadora u Beogradu Michaela Kirbya, koji u intervju za Radio Slobodna Evropa između ostalog govori o uticaju Rusije u regionu i Srbiji.
Ne verujem da će ruski uticaj ikada nestati iz ovog regiona. Neće ulazak u Evropsku uniju značiti kraj odnosa sa Rusijom. To ne isključuje jedno drugo.
Političkog analitičara Dejana Vukstankovića, koji kaže da posle objave o obustavi projekta Južni tok, Rusija gubi značaj za Srbiju.
Sa krajem ruskog projekta Južni tok izostaje postoji racionalnost odluke da jaki ruski ljudi budu u vlasti.
Vodimo vas na promociju knjige čiji su autori mladi Romi. Jedna od njih, Kristina Mustafić, poručuje uz dozu gorčine.
Iako smo Romi, možemo da pišemo i da budemo maštoviti i kreativni.
Najpre pregled vesti.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Majdanpek je sinoć posle 3 dana mraka i mraza dobio struju, ali ne i grejanje i vodu, javlja Branko Vučković.
Dejan Wagner, predsednik opštine Majdanpek, kaže za Radio Slobodna Evropa da su pumpe na izvorištu sa kojeg se grad snabdeva vodom i dalje bez struje. Prema njegovim navodima, za uključivanje centralnog grejanja pronađeno je alternativno rešenje, pa bi radijatori trebalo da budu topli već tokom popodneva.
Ambasadori zemalja članica Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija pozvali su Kosovo da što pre formira institucije vlasti kako bi se nastavio dijalog Beograda i Prištine i sproveli dogovori iz aprilskog sporazuma iz Brisela.
You know that Belgrade is firm in its position not to recognize the secession of...
Premijer Srbije Aleksandar Vučić je na sednici Saveta bezbednosti rekao da čvrst stav Beograda o nepriznavanju nezavisnosti Kosova ne sprečava život na Kosovu i da je saradnja jedini način da region postane ravnopravan deo Evrope. Premijer Kosova Hašim Tači izjavio je da će se formiranje institucija posle poslaničkih izbora održanih 8. juna okončati tokom iduće nedelje. On je još rekao povodom osnivanja specijalnog suda za zločine OVK da Kosovo želi pravdu. Premijeri Kosova i Srbije Hašim Tači i Aleksandar Vučić su se uoči sednice Saveta bezbednosti sastali u Njujorku. Ukoliko gasovoda Južni tok ne bude bilo, vlada Srbije će odgovorno naći način i alternativno rješenje za drugi pravac dotoka prirodnog gasa, rekla je potpredsjednica vlade Zorana Mihajlović. U parlamentu se nastavljaju međusobne optužbe zbog nepovoljnog gasnog sporazuma sa Rusijom, u kome nije predviđena odšteta u slučaju odustajanja od projekta. Šef poslaničke grupe naprednja Zoran Babić i opozicioni lider, nekadašnji predsednik Srbije Boris Tadić.
Pozivam Ministarstvo unutrašnjih poslova da shodno svojim ovlašćenjima ispita sve okolnosti pod kojim je ovaj sporazum i napravljen, kao i odgovorne od vlade Borisa Tadića, odgovornih ljudi u Demokratskoj stranci koji su tada kreirali život u Srbiji, pa i kreirali takav sporazum.
Ruska strana nije prihvatala bilo kakvu klauzulu u tom smislu. Mi dakle nismo imali povoljnu poziciju za pregovaranje, mi smo se nalazili na početku razbuktavanju svjetske ekonomske krize, mi smo imali nepovoljnu poziciju jer naša naftna industrija bila na kolenima, bila u tehnološkom smislu na kolenima i nije bila konkurentna, a druge kompanije su imale kudikamo veću prednost u tom trenutku.
Policija je uhapsila oca i majku dece koja su nedavno napala pisca Rašu Popova. Oni su uhapšeni zbog sumnje da su izvršili krivično delo za puštanje i zlostavljanje maloletnog lica. Predsjednik najveće grčke opozicione partije leve orijentacije Siriza Aleksis Cipras u poseti Srbiji. Grčka strana najavila susrete sa predsjednikom Srbije Tomislavom Nikolićem i patrijarhom Irinejem i ručak sa ministrom Vulinom, dok je domaći protokol objavio da će grčkog gosta primiti potpredsjednik Skupštine Vladimir Marinković. Aleksis Cipras je bio kandidat Evropske levice za predsjednika Evropske komisije. Federica Mogherini, visoka predstavnica za spoljne poslove i bezbednosnu politiku i potpredsjednica Europske komisije, i Johannes Hahn, komesar za politiku susjedstva i proširenja, posjetit će danas Bosnu i Hercegovinu, najavljeno je iz Europske komisije. Predsednik Ukrajine Petro Porošenko izjavio je da će potpuni prekid vatre na istoku zemlje stupiti na snagu utorak 9. decembra. Evropska fudbalska unija zabranila je klubovima sa Krima da učestvuju u takmičenjima organizaciji Fudbalskog saveza Rusije. Predsednik SAD Barack Obama objavit će danas svoj predlog kandidata za novog sekretara odbrane, a američki mediji pišu da će to najvjerovatnije biti Ashton Carter. Carter je u Pentagonu služio u administraciji dva predsjednika iz redova demokrata Billa Clintona i Obame. U Bazelu se završava dvodnevni godišnji ministarski sastanak OEPS-a, kojim se označava i kraj jednogodišnjeg predsjedavanja Švajcarske. Na sastanku učestvuje Ivica Dačić, šef diplomatije Srbije, koja preuzima predsjedavanje OEPS-a u 2015. Najmanje 18 osoba je poginulo u bombaškom napadu u kurdskoj četvrti Kirkuka, a 15 u dva odvojena napada u šiitskom delu Bagdada, saopšteno je u glavnom gradu Iraka.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
U tematskom delu emisije najpre šira informacija o stanju u Majdanpeku, koji je, kao što ste čuli, posle tri dana dobio struju. Još jednom Branko Vučković.
Dejan Wagner, predsednik opštine Majdanpek, kaže za Radio Slobodna Evropa da su pumpe na izvorištu sa kojeg se grad snabdeva vodom i dalje bez struje. Prema njegovim navodima, za uključivanje centralnog grejanja pronađeno je alternativno rešenje, pa bi radijatori trebalo da budu topli već tokom popodneva.
Tu takođe imamo sad dva dalekovoda koja snabdevaju te pumpe strujom i ova dalekovoda su trenutno u prekidu. Ja se nadam do kraja dana da će da se reši taj problem sa strujom i da će do kraja dana i Majdanpek da dobije vodu. Rad toplane zavisi takođe od snabdevanja vodom kako bi mogli da dopune toplovodni sistem pre startovanja. Međutim, pokušavamo tu da nađemo neko alternativno rešenje tipa dopunom iz cisterni i nadamo se da ćemo za nekoliko sati uspeti toplanu da pokrenemo.
Proteklih dana u Majdanpeku i istočnoj Srbiji bilo je veoma hladno. Padala je ledena kiša i sneg, što je uz nepristupačan teren znatno otežavalo ekipama montera da poprave havarisane delove dalekovoda. Wagner kaže da je na sanaciji pokidane mreže i skidanja leda sa dalekovoda bilo angažovano skoro 300 montera, ali da je i pored toga posao sporo napredovao.
Tri su dalekovoda koja Majdanpek snabdevaju strujom, dva idu iz pravca Bora, treći ide iz pravca Petrovca na Mlavi i to su dalekovodi dužine preko 50-60 km, a definitivno su vremenske prilike, led i vetar uzrokovali probleme. Kako je generalno stanje tih dalekovoda, to već ne mogu, nisam stručan, niti imam dovoljno informacija da mogu da komentarišem. Možda je ta organizacija u samom startu mogla da bude nešto brža, da se tu dobije nekoliko časova na vremenu. Mislim da su ljudi stvarno pokušali i pružili maksimum napora da se situacija prevaziđe.
Struja još uvek nije stigla do rudnika bakra Majdanpek, u kome radnici loženjem vatri na mestima na kojima je to moguće pokušavaju da zaštite pumpe i druga osetljiva postrojenja od zamrzavanja i težih havarija. Prema informacijama iz rudnika, normalizacija proizvodnje očekuje se tek za 3-4 dana. Radio Slobodna Evropa, Branko Vučković.
To što je projekat Južni tok zamrznut ne znači da jednog dana možda neće biti izgrađen, rekao je u intervju za Radio Slobodna Evropa ambasador Sjedinjenih Država u Srbiji Michael Kirby. Miloš Teodorović ga je pitao i da li je, s obzirom na poziciju i odnose koje Srbija neguje sa Rusijom, te njene evropske aspiracije, potez ruskog predsjednika za tu zemlju dobra ili loša vest.
Rekli su da su apsolutno nezainteresovani da to učine. Nadam se da problemi i ozbiljna šteta u odnosima koji su nastali usled toga što je Rusija ukrala Krim od Ukrajine i prouzrokovala probleme u istočnoj Ukrajini mogu biti rešeni, jer je Rusija važna zemlja u Evropi i svetu i bilo bi korisno razrešiti ovo pitanje i nastaviti dalje. Ali mi ne tražimo od Srbije da uvede sankcije.
Da li vam je prihvatljiva argumentacija da eventualne sankcije Rusije za Srbiju nisu samo političko, već i pitanje emocija, tradicije?
Mi nismo tražili od Srbije da Rusiji uvede sankcije, već je to zahtev Evropske unije. Ali bez obzira na neuvođenje sankcija, trgovinska razmena sa Rusijom je tokom ove godine opala. Možemo govoriti o emocijama, ali najveći deo trgovinske razmene Srbija je zapravo ostvarila sa Evropskom unijom i susednim zemljama. Mislim da je emotivno to što im zapravo ne uspevate prodati mnogo.
Mora se naglasiti ipak da je to veoma važno ekonomsko pitanje za Srbiju. Samo u 2013. privredna razmena sa Rusijom je bila oko 3 milijarde dolara. U isto vreme razmena sa Sjedinjenim Državama iznosila je tri puta manje.
A šta je ta trgovinska razmena podrazumevala? Većinom ste kupovali gas, a nama ste prodavali automobile, stvari proizvedene u Čačku, kupovali smo municiju, puške. Bila je to raznolika trgovinska razmena. Voleo bih da je ta razmena sa Sjedinjenim Državama veća. Trgovinska razmena sa bilo kojom zemljom je dobra za Srbiju. Investicije Sjedinjenih Američkih Država u Srbiji su zaista značajne. Eaton korporacija, Philip Morris i tako dalje. Imamo duboke ekonomske odnose. Dosta naših proizvoda ovde se proizvodi i prodaje na vašem tržištu, ali i na tržištima mnogih drugih zemalja u Evropi. Dakle, mislim da su ti ekonomski odnosi mnogo dublji nego što to statistika pokazuje.
Neki analitičari smatraju da Zapad nije dovoljno motivisao Srbiju da se kreće napred. Po njima je neophodno ubrzati proces prijema Srbije i drugih država regije u Evropsku uniju kao način da se zaštite od ruskog uticaja. Slažete li se sa takvim mišljenjima?
Ne verujem da će ruski uticaj ikada nestati iz ovog regiona. Dakle, pogledajmo na države članice Evropske unije. One imaju istorijske veze sa Rusijom. Naprimjer, Bugarska. Ona još uvek ima jake veze sa Rusijom. Tu je ruski uticaj još jak. Očekujem da i nakon što Srbija postane članica Evropske unije, ruski uticaj bude i dalje prisutan. Imate zajedničku pravoslavnu veru. Imate istoriju, period Otomanske imperije i način na koji se Rusija ponašala u to vreme, shodno osjećaju odgovornosti za oslobađanje slovenskih naroda od Turaka. To jeste prošlost i ne postoji poseban razlog za njeno zaboravljanje, uz istovremeno promišljanje kako pozitivno razvijati odnose. Dakle, neće ulazak u Evropsku uniju značiti kraj odnosa sa Rusijom, to ne isključuje jedno drugo. SAD ima snažne odnose sa Kinom. Imamo dve obale, prema Evropi i prema Aziji. Srbija ima svoju geografiju i svoju prošlost i imaće odnose koji će to reflektovati.
Da li ste zabrinuti zbog aktualnih tenzija koje su narasle u odnosima Hrvatske i Srbije povodom slučaja Šešelj? Prethodno smo imali situaciju sa dronom koja je uticala na odnose Albanije i Srbije. Puno je pokazatelja koji govore da su odnosi u regionu i dalje vrlo krhki ili opasni.
Krhki bi mogli biti, ne bih rekao opasni. Obratio bih pažnju na progres ostvaren u poslednje dve godine. Ako bi to uporedili sa onim gde smo bili, možda je u tome razlog zbog kog posebno uočavate sadašnje tenzije koje bi pre 3 ili 4 godine bile normalne.
Imali smo različite situacije proteklih godina, ali na primjer uključivanje Evropskog parlamenta u povodu inicijative Hrvatske, to se ranije nije događalo.
Ali uzmimo na primjer situaciju sa dronom. Dron se spustio, imali smo probleme. Poseta albanskog premijera bila je otkazana, ali se na kraju dogodila. Bilo je pitanja o poseti, ali je do nje došlo. Odnosi su nastavljeni. Mislim da je povratak gospodina Šešelja mnogi ljude uznemirio, ali mislim da će se to vrlo brzo završiti. Krajem meseca imamo izbore u Hrvatskoj. Održavanje odnosa je važno za obe države. Nemojmo to pokvariti.
Ipak, kakav je vaš utisak o reakciji premijera Aleksandra Vučića na izjave premijera Edija Rame? Ti komentari su se uklopili u tom trenutku u atmosferu netrpeljivosti prema Albancima. Podsjetit ću vas da su se tada dogodili i napadi na albanske radnje.
People are excitable.
Znate, ljudi se uzbude. Moram reći da sam bio razočaran kada su pekare bile napadnute. Mislim da u svakoj državi ima ljudi koji traže priliku da budu nasilni. U Americi smo takvu situaciju imali posle slučaja u Fergusonu. Čini mi se da je deo toga uobičajen, ali je bitno to suzbijati. To je važno.
Kako ste doživjeli ocene ministra Aleksandra Vulina? On veruje da Sjedinjene države stoje iza oslobađanja Vojislava Šešelja.
Ne slažem se sa njim da mi stojimo iza puštanja na slobodu gospodina Šešelja, mada mnogo ljudi misli da stojimo, ali to nije istina.
Da li ste tražili bilo kakvo objašnjenje od gospodina Vulina ili možda od premijera Vučića?
Nisam tražio od gospodina Vulina objašnjenje. Sarađujem sa gospodinom Vulinom nekoliko godina. On je ponekad emotivan. On je slobodan da govori to što je rekao. I moj adekvatan odgovor bio bi da mi to nismo uradili.
Sa ambasadorom Sjedinjenih Američkih Država u Srbiji Michaelom Kirbyjem razgovarao Miloš Teodorović. Proglašenjem Južnog toka mrtvim, Rusija se u aktualnoj situaciji hlađenja odnosa sa Evropom okrenula na azijsku stranu. Za to vreme u vladi Srbije i gasnom sektoru veruju da će ruskog gasovoda ipak biti. Ima li razloga da Srbija preispita svoje pozicije prema Moskvi, istraživala je Branka Trivić.
Jelena Milić, direktorka Centra za evroatlantske studije, podsjeća da je Srbija celu priču o gasno-naftnom sporazumu sa Rusijom loše ispregovarala, a da je u političkom pogledu pitanje Kosova još za vreme Tadića premešteno iz Saveta bezbednosti i stavljeno u kontekst srpskih evrointegracija. Dakle, Rusija Srbiji više ni u čemu ne može biti vetar u leđa.
Priča o značaju Rusije za sve te stvari se sad samo potpuno demontira. Ona je krenula na osnovu Tadićevog režima kada je on prodao veru za večeru i zbog Putinove podrške njegovoj kandidaturi predsjedničkoj onako nepovoljno ispregovarao gasno-naftni sporazum. Dakle, sada je za Srbiju jako bitno da shvati da ona nije mala zemlja između sukoba dve velike sile Evropske unije i Rusije, da ona ide ka putu da postane član Evropske unije, da kao deo Evropske unije ima stav prema Rusiji. I mislim da bi sada bilo jako značajno da napravi jedan politički hrabar iskorak i da počne progresivnije da usklađuje svoje spoljne politike sa Evropskom unijom. Nije to samo sankcije prema Rusiji, ima tu i drugih, nažalost, tema gde se Srbija ne pridružuje ocenama Evropske unije o stanju ljudskih prava u Azerbejdžanu i sl.
I pre smrti Južnog toka, saldo bratskog zagrljaja sa Rusijom za Srbiju je zapravo ekonomski bio porazan, a ni politički nije doneo baš ništa. U bescenje je prodat ne samo NIS, nego i eksploatacija celokupnih domaćih i gasnih rezervi. Koštunica i Tadić su dozvolili ruskoj kompaniji da za nju ne važe ustav i zakoni Srbije, što je flagrantno i sramno kršenje suvereniteta sopstvene zemlje. Otuda Rusi već godinama grozničavo izvlače rezerve domaće nafte po bagatelnoj, ali i protivzakonitoj renti od samo 3% i to sve do 2035. godine. A na političkom planu srpsko balansiranje na sve tanjoj žici između istoka i zapada i ono može zemlju koštati toliko da je se put ka Briselu oduži kao Turskoj. Otuda politički analitičar Dejan Vuk Stanković ocenjuje da nakon objave da je Južni tok mrtav, Srbija neće više tako dugo moći da stoji na raskrsnici između Evrope i Rusije.
Najjači argument za neko strateško partnerstvo sa Rusijom je bio zapravo Južni tok. Pošto toga nema, čitav proces oko Kosova je omeđen Briselskim sporazumom koji će pre ili kasnije direktno stvoriti pitanje statusa, postavlja se pitanje zapravo da li i koliko još Srbija može da stoji na tom večitom raskršću između Evrope i Rusije. Sada je, ako govorimo o srpskoj javnosti, argument Evro atlantskih snaga mnogo jači, jer bez Južnog toka veza sa Rusijom ostaje na nekom simboličkom nivou, dakle na nivou neke kulture, tradicije i možda zajedničkih epizoda iz istorije, ali u realnosti to se svodi na taj ugovor o slobodnoj razmeni, gde Rusija zbog razmene energenata mnogo više profitira nego Srbija. Postoji ta priča o sprečavanju stolice Kosova u jedinu naciju koju bi Srbiju, eto, ajde da kažem, držala još uvek za Rusiju, ali po nekim drugim osnovama rastu akcije zapravo toj evroatlantskoj karti u srpskoj politici.
Rusiji je i Tadićeva i Vučićeva vlast ne samo jeftino dala NIS i eksploataciju domaćih naftnih i gasnih rezervi, nego i polugu u odlučivanju o tome ko će donositi odluke o energetskom sektoru. Realno bi zato bilo nakon kraha Južnog toka da u narednoj rekonstrukciji vlade dođe do dramatičnih tumbanja. To se može očekivati, kaže Dejan Vuk Stanković, ako se bude išlo u pravcu zajedničke akcije sa Evropskom unijom.
Mislim da se završava epizoda sa jakim ruskim ljudima u srpskoj vladi, to je definitivna odluka da je kraj Južnog toka. Onda nema razloga da Rusi prave rokade u srpskoj vladi. Zdrav razum bi nalagao da vi onda tu stavljate ljude koji će operativno umeti da reše taj težak problem, a to je da uđu u pregovore sa evropskim partnerima, alternativnim gasovodima i da pokrenu taj proces intenzivnije korišćenja obnovljivih izvora energije, dakle i da pokrenu jače tu priču oko toga da Srbija postane negde energetski samodovoljna. Dakle, mislim da je to ključno. Sa krajem ruskog projekta Južni tok izostaje, postoji racionalnost odluke da jaki ruski ljudi budu u vlasti.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
Veliku pažnju javnosti izazvalo je obraćanje naciji i predstavnicima oba doma ruskog parlamenta, ruskog predsjednika Vladimira Putina, koji je optužio Zapad za citat cinično i agresivno ponašanje prema Rusiji, kraj citata, da pokušava da razbije Rusiju kao što je su Jugoslaviju 90-ih, ali da neće uspeti. Njegova izjava da je ruska armija savremena, sposobna, ljubazna, ali strašna, propraćena je gromkim aplauzom, priredila Biljana Jovićević.
A Putin je iskoristio priliku da još jednom optuži Zapad za cinično i agresivno ponašanje prema Rusiji. Zapad, po njegovom mišljenju, pokušava razbiti Rusiju kao što su, kako kaže, Jugoslaviju 90-ih, ali dodao je, nije su uspjeli, baš kao što nije uspio ni Hitler. Upada potom i aneksiju ukrajinskog poluostrva Krim, Putin je ovako obrazložio.
Za Rusiju, Krim, Dnevni Korsun, Persone, Sevastopolj imaju izuzetno civilizacijsko i sveto značenje, baš kao i sveta zemlja Jerusalima za one koji ispovijedaju islam i judaizam.
Tragedija na istoku Ukrajine, dokazi ispravnosti ruske politike, tvrdi Vladimir Vladimirović.
Ono što vidimo sada u Ukrajini, tragediju na istoku Ukrajine, u potpunosti dokazuje ispravnost naše pozicije.
Svu odgovornost za konflikt na istoku Ukrajine još jednom je adresirao na Kijev, koji je, podsjeća, potpomognut sa Zapada. Osim za agresivno i cinično ponašanje zbog Ukrajine, Sjedinjene Države kritikovao je i zbog antiraketnog sistema koji sa svojim NATO saveznicima gradi u Europi, poručujući da je besmisleno prijetiti Rusiji silom i politikom zastrašivanja.
Svaki put kada neko zaključi da je Rusija previše snažna i nezavisna, ti se instrumenti počnu odmah koristiti.
No iako se obrušio na Zapad, Putin kaže da Rusija neće izabrati put izolacije, već će nastaviti da sarađuje i sa Sjedinjenim Državama i sa Europom. Sankcije koje su Rusiji nametnule Sjedinjene Države i Evropska unija zbog učešća u konfliktu u Ukrajini pogađaju sve, ali iako je cilj da podriju Rusiju, one će prema procjeni Putina umjesto da štete stimulisati rusku ekonomiju.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Zbirka priče iz života mladih Roma promovisana je u Beogradskom centru za kulturnu dekontaminaciju. Mladi su pevali, repovali, plesali i čitali svoje kratke priče, a sve to u maniru poznatih svetskih mjuzikla, prenosi naš reporter Milan Nešić.
Žele mladu da me daju, da li želim te pitaju. Ja volim nekog drugog, ali oni to ne znaju. Sve ono što sam ja, nek se čuje, nek se zna. Ponosna sam ja na sebe, ovo je sad moje vreme. Ako veruješ da mogu, dobro došlo.
Muzičko-scenski spektakl koji kreativnošću i atmosferom ne zaostaje za profesionalnim teatrima, utisak je posle performansa koji je pratio predstavljanje knjige čiji su autori i ilustratori mladi Romi. Pokazali su da su podjednako dobri plesači i pevači kao i pisci, izvodeći numere protkane tradicionalnim romskim melosom. Novoobljavljena knjiga sadrži priče Roma iz Beograda, Niša i Novog Sada u kojima su opisali svoje očekivanja, strahovanja, želje i potrebe.
Za poklon bih volio da dobijem igračke, slatkiše, telefona, dodir i malog terijera. Malog terijera bih dao mom bolesnom bratu, on ima Downov sindrom. A najviše od svega bih volio da moj brat ozdravi. Deda Mraže, volio bih da mojoj porodici daš sreću i zdravlje.
Delić je objavljenog pisma 12-godišnjeg Jovana Jelkovića Deda Mrazu, koji je uz malu tremu pročitao javno. Posle ovog prvenca, kako nam je rekao, nestrpljivo čeka nove radionice kreativnog pisanja, jer želi da uveća svoju zbirku.
Pisao sam pismo o Deda Mrazu zato što bi mislio da je to stvarno.
Kaže mi, kakav je osjećaj pisati priče?
Srećan, veseo.
Planiraš da pišeš još?
Da.
Ok, ali pišeš već neku priču?
Ne, ali mora da idemo na radionice.
Predrasude i beg, dve su priče 17-godišnje učenice Kristine Mustafić. Kristina kaže da je svojim pisanjem želela da se suprotstavi stereotipima o Romima za koje smatra da su i dalje duboko u svesti ovdašnjih ljudi. Stereotip ne sme biti kriterijum procene čoveka, upozorava mlada spisateljica.
Mnogi ljudi, kada čuju reč Rom, imaju već predrasude da je to čovek koji smrdi, koji laže, krade. Znači ono sve nešto najgore. I onda ja tu spomenjem i pričam da nije tako, da treba ih upoznati, pričati sa njima, družiti se, provoditi vreme s njima i onda vidjeti da nije tačno, da i ostali ljudi kradu, ostali ljudi lažu, da nije bitna ni boja kože ni ništa.
Dela ovih mladih umetnika prevedena su i objavljena na engleskom, nemačkom i francuskom jeziku, što ih je učinilo dostupnim širokom auditorijumu. Nena Milojković, jedna od profesorki koja radi sa mladim Romima, kaže da im to mnogo znači jer su pokazali da su deo sveta, a ne marginalizowana kategorija u koju ih društvo i dalje smešta.
Trudimo se da im pomognemo da ostanu u školi, da postignu što bolji uspeh i da nastave svoje školovanje, jer to je nešto što nije karakteristično za njih. Zapravo mi kao nacija, ali svi van naše zemlje, ne vide njih negde na nekim visokim pozicijama. Oni pokazuju da i tekako mogu završiti školu, nastaviti školu, biti značajan deo našeg društva.
Drugu po redu, slobodno se može reći antologiju mladih pisaca, prate fotografije iz zbirke Iza pruge, čiji su autori dečaci i devojčice. Fokus su slike železničkih pruga, koje simbolizuju put iz centra grada do romskih naselja. Tajne fotografije deca su učila od Ferranta Ferrantija, francuskog fotografa i arhitekte.
I know that they are so full of energy.
Toliko su zračili energijom i istovremeno bili spremni da slušaju i uče. A to je moguće samo ako sve delite sa ljudima. Zajedno smo provodili vreme, objasnili su mi šta je njihov život. Ostavili smo klišeje iza sebe i dali sebe jedni drugima.
Uz pisanje, fotografiju, muzika i ples su također edukativni programi u Grab fondaciji, čiji je cilj obrazovanje Roma. Odabrani su kao oruđa kojim se mladi pripadnici jedne od najugroženijih manjinskih grupa najbolje mogu izraziti kako bi ih ostatak društva čuo, objašnjava Dobrila Karaolić iz Graba.
Deca su pokazala da uče vrlo brzo, da su izuzetno kreativna. Deca su pokazala da su naučila da papir sve trpi, da mogu da kažu, da ih niko neće osuditi, da im se niko neće smejati, da mogu da kažu sve što hoće.
Koliko je to važno?
Zato što je značajno da ih čujem. I oni su deca kao i sva druga i oni su ljudi kao i svi drugi i imaju puno toga lepog da kažu.
To potvrđuje i razmišljanje jedne od naših sagovornica, mlade autorke Kristine Mustafić.
Moje priče kao i priče ostalih mojih drugova, svi mogu da čuju, svi mogu da pročitaju, da vide i da shvate da iako smo Romi možemo da pišemo i da budemo maštoviti i kreativni.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda.
Uz ovaj reporterski zapis i vest da je policija pretresla stan 29-godišnje Beograđanke, osumnjičene da je na više internet blogova postavila tekst hologram Matrixa projektovanog Ciganistana, kojim se izražava mržnja prema Romima. Policija najavila podnošenje krivične prijave. I vest koja je umeđu vremenu stigla u našu redakciju da su pripadnici MUP-a Srbije po nalogu tužilaštva za ratne zločine uhapsili 5 osoba u Srbiji zbog sumnje da su počinili ratni zločin u Štrpcima 93. godine. Oni se sumnjiče da su te godine na železničkoj stanici Štrpcima iz voza izveli 20 putnika koji su ubijeni. Bosanski mediji preneli su pre toga da je na području Bosne i Hercegovine rano jutros uhapšeno 10 osoba zbog sumnje na isti zločin. Majdanpek posle 3 dana dobio struju, ali ne i grejanje i vodu. Susret Vučić-Tači u Njujorku. Aleksandar Vučić na Savetu bezbednosti Srbija i za saradnju u regionu i nastavak dijaloga sa Kosovom. Hašim Tači, iduće nedelje biće konstituisana vlast na Kosovu. Petro Porošenko, 9. decembra potpuni prekid vatre na istoku Ukrajine. U Srbiji do 8 stepeni, oblačno sa kišom. Budite sa nama i u 14 sati. Do tada pozdrav iz beogradskog studija Radija Slobodna Evropa od Ivana Kojića i Branke Mihajlović.